Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, είδα μόλις τώρα, πολύ τώρα δηλαδή, την είδηση που έχει ενδιαφέρον. Βγαίνει από την συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ben Halton Financial Times. Είπε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Να το δούμε αυτό, μακάρι, κύριε Μητσοτάκη μου, να το δούμε αυτό και να μην το πιστεύουμε κιόλας, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Και αυτό επίσης το αναμένουμε, χωρίς να είναι αυτά τα μέτρα κάθε φορά που απευθύνονται σε ένα κοινό συγκεκριμένο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι και η μεσαία τάξη πάσχει και πάσχει βαριά και βαθιά. Προφανώς τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά που προηγούνται της στήριξης. Απλώς θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη της και το θέμα της μεσαίας τάξης. Το κύριο πρόβλημα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Στην Ελλάδα να δούμε πόσο είναι το κύριο θέμα το κόστος ζωής, με ένα πληθωρισμό 5,4 και ένα μέσο όρο πληθωρισμού στην Ευρώπη 3. Ό,τι και αν είναι. Ωραία. Και μόνο που το θέτουμε και το ξανασυζητάμε είναι θετικό.
Σωστό. Σωστό.
Έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Κρατώ αυτό. Γιατί το θέμα, η συζήτηση έγινε κυρίως για την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει δώσει μια σειρά πληροφοριών, ότι παραδείγματος χάρη ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται πλέον στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Και είμαστε και μετά από μάλλον για πρώτη φορά εξαγωγείας ενέργειας η χώρα μας.
Ναι.
Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εισαγωγή ενέργειας και μάλιστα και ακριβής ενέργειας και είναι η πρώτη φορά που εξάγουμε ενέργεια. Και αυτό είναι καλό.
Ναι. Και βεβαίως είναι καλό και θα είναι ακόμα καλύτερο όταν μας σκεφτούν, διότι έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και κάθε φορά που χρειάζεται να παίρνουμε ένα υπογλώσσιο.
Δεν έχεις βάλει μπλε τιμολόγιο?
Και λοιπόν.
Είσαι στο μπλε ή στο
όχι,
πράσινο?
Εγώ είχα ακούσει τον κύριο Σκυλακάκη και είμαι στο πράσινο.
Μα ναι, αλλά ο κύριο Σκυλακάκη μετά είπε στα μπλε. Δεν τον άκουσα στο
δεν
μπλε.
Μπορώ όταν... Δεν μπορώ τις φούρνες.
Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ έχω βάλει μπλε.
Δεν είπε ποτέ τα μπλε.
Τα είπε μετά. Είναι η δεύτερη φορά.
Δεν είχε τελειώσει σε μνή διαδικασία.
Όχι, εγώ πέρσι το έβαλα για δεύτερη χρονιά το μπλε. Με 8 λεπτά την κιλοβατόρα.
Ναι, που όμως τώρα αν ακούσεις πάλι τους αναλυτές, γι' αυτό παθαίνω
κάτι. Τι λένε
κάτι,
οι αναλυτές?
Θα σου εξηγήσω. Ότι και τα μπλε τιμολόγια έχουν καλύτερες τιμές για οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
Με έχουν σταθερή τιμή.
Για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, εξηγούν το μουαγέντα έτσι, τα αλλιώς.
Θα σου πω.
Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Έχω τρελαθεί πια.
Θα σου εξηγήσω. Επειδή εγώ σπίτι έχω φυσικό αέριο.
Ναι.
Τους δύο τελευταίους μήνες το έκλεισα, το φυσικό αέριο τελείως, που είχε κρύο, άνοιξα το air condition και η διαφορά του ηλεκτρικού ρεύματος που μου ήρθε στο λογαριασμό με το σταθερό μπλε σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει πάει στο Θεό ήταν μέρα με
και
νύχτα.
Και θα πάει παραπάνω αυτό, ναι, γι' αυτό και τέλος πάντων.
Γι' αυτό.
Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη ώρα. Πάμε να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4 και ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή «Ναι με ναλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου με το μουσικό λόγο, την ευχαριστούμε πολύ με το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε για να αρχίσουμε. Την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, αναζητώντας μας και γράφετε πολύ απλά το Earth News Radio 105,8, μας βρίσκετε, στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Βιάζομαι και προχωρώ γρήγορα για να καλωσορίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, που τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καλό μεσημέρι.
Είμαι καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα με δύο νέα παιδιά.
Ναι.
Θέλω να αναφερθώ σε αυτό συνειδητά. Μάλιστα έλεγα και στον Δημήτρη κουβέντα να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Παναγόπουλε, θεωρώ ότι πρέπει όλοι τώρα να σιωπήσουμε. Θα έρθει η ώρα να το αναλύσουμε από κάθε του πλευρά, να αναλύσουμε μια τέτοια τραγωδία από κάθε πλευρά. Αλλά τώρα όλο αυτό και μου δίνεται την αφορμή να πω που μέσα ενημέρωσης έχουν φτάσει να δείχνουν εικόνες τραγικές, να μην σέβονται τη νεκρή, να δείχνουν το σημείωμά της, να. Αυτά για τη δημοσιογραφία είναι ντροπή, κύριε Παναγόπουλη, και για την κοινωνία μας επίσης.
Πράγματι είναι, έχει χαθεί το μέτρο, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά δεν σχολίασα τίποτα από αυτά. Είπα απλώς πόσο,
έχετε δίκιο,
πόσο σοκ ήταν για όλους.
Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι.
Και πόσο
βαθιά θλιμμένοι, κύριε Παναγόπουλε. Θλίψη έχουμε, βαθιά θλίψη. Αυτό. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα εδώ στα πεζά τα δικά μας, τα συνηθισμένα. Είχατε λοιπόν αυτήν τη διήμερη ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που επιβεβαιώνει αυτά που κάποιοι από εμάς αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας και στις επαφές μας με τους πολίτες και τους φίλους μας και τα λοιπά. Ας πάμε στο θέμα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπουμε ότι εσείς βγάζετε ως το ενδεχόμενο το δεύτερο κόμμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το Πασόκ, με συγχωρείτε.
Έχει μπερδευτεί με την interview.
Όχι. Άλλο είχα στο νου μου. Το Πασόκ, κύριε Παναγόπουλε, συγγνώμη.
Εκτός και αν έχει το κληρονομικό χάρισμα η Ευαγγελία και βλέπει μπροστά.
Όχι, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα, αλλά ήθελα να πω ότι βγαίνει δεύτερο κόμμα το Πασόκ, όμως πάρα πολλοί αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, αλλά και συνάδελφοί σας δημοσκόποι, αυτό ήθελα να πω και μπερδεύτηκα, βλέπουν το ενδεχόμενο με την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε διάλυση.
Σωστά.
Θα τα πούμε σε λίγο. Με συγχωρείτε.
Εντάξει, λοιπόν, να απαντήσω. Ακούστε. Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώνουν την εικόνα της πραγματικότητας σήμερα.
Προφανώς.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα επίσημα από τον κύριο Τσίπρα, ούτε και από κάποιον άλλον. Mm. Άρα οι καταγραφές των μετρήσεων οφείλουν να αφορούν αυτό που σήμερα υπάρχει.
Ναι.
Το να κάνει κανείς εκτιμήσεις είναι θεμητό και δικαίωμά του. Mm. Αλλά να είναι σαφές ότι καλό είναι να αφήνουμε να μιλάει η δουλειά μας σε σχέση με αυτό που υπάρχει.
Προφανώς.
Όπως γνωρίζετε άλλωστε, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ έχουμε και δημοσίως, το έχουμε ανακοινώσει, ότι δεν βάζουμε στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.
Ναι.
Πια όμως, κύριε Παναγόπουλε, το κόμμα Τσίπρα μπαίνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα το ανακοινώσει εκεί στις αρχές Ιουνίου με το θεριστή. Και επειδή μπαίνει το κόμμα Τσίπρα και επειδή σε κάποιες μετρήσεις είναι και δεύτερο, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Είδα μία ανάρτηση του κυρίου Φαναρά, ένα κείμενο του κυρίου Ζούπη. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει και εσάς τα σκάλια.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τίθεται θέμα μίας ή άλλης εταιρείας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ κινούμεθα σε επίπεδο θεσμικό συνολικά.
Mm-hmm.
Είναι λοιπόν πράγματι, σωστά το έχετε επισημάνει κύριε Τάκη, ότι είναι μια περίοδος που ξαναρχίσαμε πράγματα που τα έχουμε ζήσει.
Τα έχουμε ξαναδεί και τα ακούσει βεβαίως.
Ούτε καινούργια είναι και ούτε και θα σταματήσουν εδώ. Και είναι ευκαιρία που το ρωτήσατε για να πω ότι δεν υπάρχει ούτε τίποτα περίεργο ούτε τίποτα διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι γίνεται στις περισσότερες χώρες που έχουν δημοκρατία, γιατί δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε πολλές έρευνες και είναι λογικό. Έχουμε πολλά μέσα που θεωρούν ότι οι έρευνες, οι πολιτικές έρευνες, οι δημοσκοπήσεις είναι ενδιαφέρον υλικό για τα ίδια και άρα ζητούν από εταιρείες να τις πραγματοποιήσουν. Άρα τίποτα περίεργο στο ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες. Άλλωστε δεν είναι η μόνη χώρα που υπάρχουν αρκετές έρευνες. Έχουμε καλές καταγραφές στην Ελλάδα κατά παράδοση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που το επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι, των δημοσκοπήσεων συγκρινόμενο με το ευρωπαϊκό είναι καλό. Και επίσης δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο στο να κάνουν εταιρείες εκτίμηση ή αναγωγή ψήφου. Στην ΑΛΚΟ δεν το κάνουμε παρά μόνο στο τέλος πριν τις εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια παραδεκτή μεθοδολογία. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποια ο μοντέλο θέλει. Ούτε αυτό είναι περίεργο. Τώρα, εάν μπούμε ξανά στη λογική, το να αναζητούμε ύποπτα σενάρια πίσω από τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, η απάντηση είναι ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να βγει από αυτό. οι εταιρείες ερευνών στην Ελλάδα είμαστε στην αγορά πολλά χρόνια όλες. Έχουμε αξιολογηθεί, είτε μας αξιολογούν θετικά είτε αρνητικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει λογική το να, αν δεν σου αρέσουν κάποιες αποτυπώσεις μετρήσεων, να επιτίθεσαι σε αυτούς που κάνουν τις μετρήσεις.
Και καλά είναι, ναι, με συγχωρείτε.
Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Υπάρχει δε και το εξής ενδιαφέρον. Στο πλήθος αυτών των μετρήσεων, οι διαφορές που μπορεί να βρει κανείς στην πρόθεση ψήφου είναι ελάχιστες στους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Δηλαδή οι καταγραφές είναι παραπλήσιες. Ναι. Δεν λέω κοινές, είναι παραπλήσιες. Άρα, καταντά και λίγο, επιτρέψτε μου να πω, αστείο το να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική.
Αυτό μπήκαμε, ήθελα να επισημαίνω, ότι καλά είναι, αυτό ξεκίνησα να λέω, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική την οποία ζήσαμε, έτσι.
Την έχουμε ζήσει πολλές φορές.
Βέβαια. Και τη ζήσαμε και την τελευταία φορά πριν από αυτή και με ένταση μεγάλη, θα έλεγα.
Αλλά μπήκαμε, έχει δίκιο ο κύριος Παναγόπουλος.
Ναι, αλλά είναι κάπως να το φρενάρουμε όλο αυτό.
Κοιτάξτε, ένας τρόπος είναι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, να μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε και εμείς τις απόψεις μας. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω.
Πιστεύετε, κύριε Παναγόπουλε, μια και το λέτε τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ στο να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις θα το ζήσετε από άλλη εκδοχή?
Ελπίζω πως όχι. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, θεσμικό κόμμα. Έχει μεγάλη εμπειρία και στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχουν περιφερειακά στελέχη που μπορεί να έχουν την άποψή τους. Θέλω να ελπίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως δεν θα μπει σε αυτή τη λάθος λογική, όπως και κανένα άλλο κόμμα.
Το point είναι ακριβώς αυτό που θέτεται τώρα, κύριε Παναγόπουλε. Αν το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως, θέλω να πω, θα μπει σε αυτή τη λογική. Το ότι ενδεχομένως θα βρεθούν στελέχη περιφερειακά ή και πιο κεντρικά να διατυπώσουν μια άποψη στην κατεύθυνση που προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Θα ήθελα εδώ να το κλείσουμε.
Επιτρέψτε μου να το κλείσουμε με μια φράση μόνο. Το να βλέπει ένας καλός συνάδελφος, ο Στράτος ο Φαναράς, τίτλους που να λένε η απάτη της εταιρείας του, είναι επιεικώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτή η φρασιολογία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιστημοσύνη που έχει να κάνει γύρω από τις μετρήσεις, θα σας έλεγα ούτε και με τον πολιτικό διάλογο.
Καμία σχέση δεν έχει, κύριε Παναγόπουλε, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν και καλά κάνετε και σας είπα ότι εκείνη η ουσία, ότι τα κόμματα επισήμως ας δουν και ας αποφασίσουν την θέση που θα έχουν απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και επίσης, κατά το κοινό λεγόμενο, να μαζέψουν και τυχόν φωνές που δημιουργούν όχι τέτοιου είδους παραφωνίες. Δεν είναι παραφωνία αυτό, είναι μία συμπεριφορά που είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά, να το πω έτσι.
Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι καλό είναι και τα μέσα να είναι προσεκτικά.
Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω και μετά εμείς οι δημοσιογράφοι.
Προφανώς το να είναι μια εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ ή να μην είναι δικό της θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως για τις ακροάτριες και τους ακροατές σας ποια είναι η διαφορά. Οι εταιρείες που είμαστε μέλη του ΣΕΔΕΑ υφιστάμεθα συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους για την ποιότητα της δουλειάς μας από ανεξάρτητους ελέγχτες. Αυτό έχει μια σημασία.
Πώς δεν έχει?
Οι έλεγχοι, μάλιστα, μια και το φέρει κουβέντα, φτάνουν στο σημείο που οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και έχουν το δικαίωμα να τους καλέσουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως τους μιλήσαμε. Αυτό είναι μέρος του ελέγχου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα έχει μια σημασία να παρακολουθεί κανείς. Όταν λοιπόν ο ΣΕΔΕΑ λέει ότι δεν μετρούμε κόμματα που δεν υπάρχουν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ φάουλ να υπάρχουν μέσα που προβάλλουν μετρήσεις που δεν έχουν αυτή τη λογική.
Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Παναγόπουλο, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσκόπος. Αυτό είναι ενταγμένο στο πολιτικό παιχνίδι. Και θα πρέπει και εσείς να το λέτε και εμείς τις εταιρείες αυτές, λοιπόν, επειδή ξέρουμε ποιοι είναι μέλη και ποιες είναι μέλη και ποιες δεν είναι, να έχουμε μια στοιχειώδη προσοχή. Ξαναγυρνώ λοιπόν, γιατί τελειώνει ο χρόνος, για να ρωτήσω το εξής. Και έχει και άμεση σχέση με το τι προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Φαναρά και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα τόση ώρα. Ενδέχεται τα στοιχεία που έχετε εσείς από το υποίδρυση κόμμα, το δυνάμει λοιπόν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με την προοπτική, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, λέει το ρεπορτάζ, αναμένουμε αυτό που λέμε την αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και μπερδεύτηκα εγώ στο μυαλό μου να τα διατυπώσω λίγο αλλιώς. Αυτό να οδηγεί και με τη μετακίνηση των ψηφοφόρων να δημιουργήσει μία εικόνα ανατροπής σε σχέση με τώρα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε. Δεν θα ήθελα
γι' αυτό
να
γίνεται
κάνω
όλη η φασαρία.
Για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Mm. Ναι, προφανώς όλοι βλέπουμε πράγματα ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία των μετρήσεων.
Έχει αλλά τέτοια δυναμική, δηλαδή, αν υπάρχει από κάτω, το βλέπετε εσείς.
Δυναμική υπάρχει στα έμεσα ερωτήματα, αυτά που επιτρέπεται να γίνονται.
Προφανώς.
Ερωτήματα που αφορούν το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το υποδημιουργία κόμμα. Είχαμε στην έρευνά μας ένα παρόμοιο ερώτημα, το οποίο δείχνει μια πολύ ισχυρή αφετηριακή βάση για το υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Στην πράξη θα το δούμε όταν το κόμμα δημιουργηθεί και όταν θα αρχίσει να καταγράφεται, και να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και απαραίτητο να είναι οριστικά τα συμπεράσματα μιας πρώτης καταγραφής. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν ότι πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο σε καινούργια κόμματα, γιατί υπάρχουν κόμματα που ξεκινούν χαμηλά και ανεβαίνουν. Αλήθεια. Και αντιστρόφως όμως.
Φτάνει να υπάρχει και χρόνος εν τω μεταξύ.
Ναι, μα να σας πω κάτι και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έτσι έγινε. Μία δημοσκόπηση το εμφάνισε στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ άρχισε να πυροβολεί, μετά το εμφάνισαν όλες στη δεύτερη θέση.
Άντεξε όμως για κάμποσο
καιρό εκεί. Και μετά ύστερα επανήλθε στα κυβικά του. Ναι,
κύριε Τάκη, αυτό ήταν θέμα συγκυρίας.
Ναι.
Έτσι.
Και ήταν αυτό που είπατε, το απόλυτο παράδειγμα της φράσης «οι δημοσκοπήσεις μετρούν τη στιγμή».
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν χρειάζεται για τη στιγμή να σηκώνεται τόσο θόρυβος και να βγαίνουν τέτοια σπαθιά από τα φυκάρια.
Δεν ρωτάω για τη στιγμή, γι' αυτό και είπα αν βρίσκουν, αν έχουν ενδείξεις δυναμικής και τα λοιπά. Γι' αυτό το ρώτησα.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω την ατμόσφαιρα λίγο πιο εύθυμη με μια φράση.
Ναι.
Λοιπόν, η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σε σχέση με τα υποδημιουργία κόμματα θυμίζει πάρα πολύ την ασύλληπτη ατάκα του Κώστα Χατζηχρήστου στην ταινία της Κακομοίρας, εκεί που είναι μπακαλόγατος, mm-hmm. όπως την έχουμε συνηθίσει, όπου κάτι συνομιλεί στο τηλέφωνο και λέει την ασύλληπτη φράση «αναμείνατε ο λίγον τι».
Μάλιστα.
Εκεί είμαστε.
Ωραία.
Λοιπόν, αναμένουμε ο λίγον τι, κύριε Παναγόπουλε.
Επειδή θα αναμένουμε, η εικόνα θα διαμορφωθεί πιο καθαρή προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ή Σεπτέμβριο. Και με αυτό να κλείσουμε.
Θα έχουμε φάσεις διαμόρφωση της εικόνας. Εάν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως διαβάζω και εγώ και ακούω, ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πρώτες καταγραφές σε επόμενο κύκλο ερευνών, όπου θα καταμετρηθεί.
Κλείνουμε, κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί πάει 12.30.
Σας αφήνω λοιπόν, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε
γεια σας,
πολύ.
Κύριε Παναγόπουλε, γεια σας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρνάμε, φίλες και φίλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα σου πω φταίω που σ' αγαπώ. Τα μέρες, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σε φωνάζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνη και απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά, η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χιλικά είναι κι η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης είναι αυτό το ημίωρο στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μωαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπόλοιπο της εκπομπής θα συζητήσουμε για την συνάντηση, για το ταξίδι Τραμπ αύριο και μεθαύριο στην Κίνα. Είναι ένα ταξίδι που γίνεται στη βαριά σκιά, όχι απλώς στη σκιά του αδιεξόδου στον πόλεμο του Ιράν. Η Τεχεράνη με την στάση της απέναντι στις τελευταίες προτάσεις της Αμερικής επί της ουσίας χαλάει τα σχέδια Τραμπ για να συναντήσει τον Σι Τζιπίνγκ ως νικητής. Τα θέματα και η ατζέντα της συνάντησης αυτής έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα ερώτημα που θα το θέσουμε στην συζήτησή μας αμέσως που έχουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Προς το τέλος της συζήτησης και αφού μας δώσει όλα τα δεδομένα, να δούμε τελικά η διπλωματία τι περιθώριο έχει σε τέτοιου είδους συνθήκες. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πρεβελάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρεβελάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Σας μιλάω από τη Νέα Βίσα, στη Θράκη.
Στη Θράκη.
Ωραία.
Και ήσασταν στη Θράκη γιατί είχατε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, κύριε Πρεβελάκη, για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, που έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση και να μας πείτε για την διπλωματία, εάν έχει ζωτικό χώρο πλέον και ρόλο η διπλωματία σε αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ακριβώς για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και να μας πείτε επί της ουσίας ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του ταξιδιού, τι θα επιχειρήσει ο Τραμπ να κερδίσει, να διασφαλίσει, να συνεννοηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ.
Έχει κάποια σύνδεση η εξέλιξη με το συνέδριό μας, γιατί το συνέδριό μας ξεκινάει με το συνέδριο του Βερολίνου, mm-hmm. Όταν οι δυνάμεις αποφάσισαν για το μέλλον των Βαλκανίων.
Ναι.
Οι μικρές χώρες και οι μικροί λαοί
είχαν πολύ λίγο λόγο σε ό,τι αφορά τη μοίρα τους. Και είναι λίγο το ίδιο που συμβαίνει και τώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πλέον η μοίρα των λαών τίνει να καθορίζεται από τις διαπραγματεύσεις και τις εννοήσεις που γίνονται κατά βάση μεταξύ των τριών μεγάλων που είναι η Κίνα, η Αμερική και η Ρωσία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδος, δεν θα έλεγα διαλόγου, διπλωματίας, μάλλον ένα είδος συναλλαγής. Και η αφίσα του συνεδρίου μας έχει κάτω ένα διπλό προφίλ. Είναι από τη μια μεριά ο Μπίσμαρκ και από την άλλη ο Τραμπ. Είναι σαν ο Τραμπ να λειτουργεί όπως ο Μπίσμαρκ εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πηγαίνει στην Κίνα για να δει αν μπορεί με τον Κινέζο τώρα, που το έχει κάνει και προηγουμένως άλλες περιπτώσεις με τον Ρώσο, αν μπορεί να καταλήξει σε κάποια ας πούμε ρύθμιση η οποία να επιβληθεί στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Έχει φτάσει σε αδιέξοδο στο Ιράν και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα με παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο. Προφανώς πηγαίνει από θέση αδυναμίας, ενώ θα ήθελε να μπορούσε να πάει.
Ναι, πάει ως νικητής, αυτό που ήθελε δηλαδή, ναι.
Δεν πηγαίνει ως νικητής όμως.
Όχι,
τώρα.
Βέβαια.
Πηγαίνει, θα ήθελε να
θα
μπορούσε,
ήθελε,
αλλά
ναι.
Πηγαίνει μάλλον για να ζητήσει, βοήθεια. Mm-hmm. Φυσικά το θέμα είναι τι θα πρέπει να δώσει ως αντάλλαγμα. Γιατί και με τον Πούτιν και πάλι ζητάει υποστήριξη και δίνει ανταλλάγματα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ουκρανία.
Αυτό είναι το ένα θέμα, ενώ ο πόλεμος με την Τεχεράνη. Υπάρχουν όμως μείζωνα θέματα σε αυτήν την ατζέντα, που είναι η Ταϊβάν, που είναι η στρατιωτική ισορροπία στην Ασία. Η Ταϊβάν, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αγκάθι, κύριε Πρεβελάκη, για τον Τραμπ, αλλά και αγκάθι για την Κίνα. Λέγαμε εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, διαβάζαμε το ερώτημα πώς η Κίνα μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα δεν έκανε την κίνηση κατάληψης της Ταϊβάν. Για να μην πω βεβαίως ότι υπάρχει και ένα μείζον θέμα με τον έλεγχο της Σινικής θάλασσας από την Κίνα, εννοώ.
Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ως στρατηγικό στόχο να υποτάξει την Ταϊβάν. Δεν ξέρω ποια μορφή θα πάρει αυτή η υποταγή, αν θα είναι κατάληψη, αν θα είναι, ας πούμε, ένα καθεστώς εξάρτησης. Αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχος διακηρυγμένος. Τώρα το timing, το πότε θα γίνει αυτό, αυτό θα το εκτιμούν συνέχεια.
Ναι.
Είναι τώρα η στιγμή, ίσως εκτιμούν ότι αργότερα μπορεί να είναι και καλύτερη στιγμή. Είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους την σκέψη, που είναι και θέματα εξοπλισμών και θέματα ισορροπιών γενικότερων. Μπορεί να περιμένουν οι Κινέζοι, λέω, μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, μπορεί να περιμένουν να δυνατήσει ακόμα περισσότερο η Αμερική.
Πάντως, ένας από τους βασικούς γεωστρατηγικούς, ας το πω έτσι, πυρήνες αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα είναι η Σινική θάλασσα, είναι αυτό το South China Sea που συνδέεται ευθέως με την Ταϊβάν, γιατί αφορά τον έλεγχο της περιοχής ολόκληρης. Μιλάμε για στρατιωτική κυριαρχία στις θάλασσες, το εμπόριο, είναι ένα πακέτο ολόκληρο. Και αυτό είναι κάτι που την Αμερική προφανώς την ενοχλεί.
Κοιτάξτε, ένα από τα θέματα που είχαμε στο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η σχέση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα.
Ναι.
Αυτό που είχαμε ήταν την κυριαρχία της Αμερικής στις θάλασσες. Ναι. Κυριαρχία η οποία είχε και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, ότι οι Αμερικανοί μπορούσαν να εγγυηθούν και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της νασιπλοείας. Ναι. Αυτό έχει τυναχτεί στον αέρα αυτή τη στιγμή και έχει τυναχτεί όχι μόνο γιατί ενδεχομένως οι Αμερικανοί να μην θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την επένδυση, αλλά γιατί αυτό που έδειξε η κρίση στα στενά του Ορμούζ είναι ότι δεν μπορούν κιόλας. Δεν μπορούν. Δηλαδή, να βλέπετε ότι ο τεράστιος αμερικανικός στόλος δεν μπορεί να απελευθερώσει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, γιατί η τεχνολογία με τα drones και με άλλα ελαφρά μέσα δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές οι οποίες, ή μάλλον στις θάλασσες οι οποίες είναι οι κλειστές θάλασσες, αν πάρεις περιπτώσει, εκεί που η απόσταση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι μικρή, κυριαρχία την έχει η γη, γιατί από τη γη μπορούν να εξαπολυθούν ελαφρές επιθέσεις.
Και βλέπουμε έτσι ότι ενδεχομένως και η τεχνολογία να λειτουργεί εντός εισαγωγικών με κάποιο πιο δημοκρατικό τρόπο, γιατί βοηθάει και τους πολύ ισχυρούς και τους αδύναμους.
Ναι, αλλά οδηγεί επίσης και στην κατάλυση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Πάρα πολύ βαρύ θέμα.
Είπαμε, είναι σαν το μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς για να κόψεις ψωμί, το χρησιμοποιείς και για να σκοτώσεις.
Βλέπετε, και αυτή η ιστορία η πολύ δυσάρεστη με το υποβρύχιο ντρόουν.
Με το ντρόουν.
Το οποίο είναι ουκρανικό, το οποίο εξάγει, αν θέλετε, την αβεβαιότητα και την αστάθεια και στη Μεσόγειο. Σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει το να μην αισθανόμαστε ασφαλείς από τον ψαρά μέχρι το πολεμικό μέσα στη Μεσόγειο.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα, για να γυρίσουμε στο θέμα της Κίνας, είναι πάλι ένα κεφάλαιο από αυτή την αλλαγή που ζούμε στην εποχή μας, ανάμεσα στην ισορροπία, ανάμεσα στις θαλάσσιες δυνάμεις, ανάμεσα στη θάλασσα, τη θάλασσα και τη γη, γιατί η Κίνα, η Αμερική έλεγχε όλες τις θάλασσες. Η Κίνα είναι ένα υπηρετικό σύνολο το οποίο θέλει να βγει προς τη θάλασσα αυτή.
Ακριβώς.
Δηλαδή να προβάλλει τη δύναμη της γης στη θάλασσα. Και είναι ενδιαφέρον ότι γυρίζουμε παραπάνω από ένα αιώνα πίσω, την εποχή που αναπτυσσόντουσαν στην Ευρώπη οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο μεγάλος Άγγλος γεωγράφος, ο Μάκιντερ, έφτιαξε το δόγμα της αγγλοσαξονικής πολιτικής, γιατί είπε ότι τώρα δεν έχουμε πια κυριαρχία του κόσμου επειδή κυριαρχούμε στους ωκεανούς, γιατί οι πυρωτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν την κυκλοφορία στον χώρο τους και κατόπιν να βγουν προς τα έξω και να μας απειλήσουν.
Λοιπόν,
έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας μέσα από τις εξελίξεις, πάλι μετά τις εξελίξεις τις τεχνολογικές.
Μια και είπατε αυτό, κύριε καθηγητά, και επειδή διαβάζω ότι μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι και μεγάλοι τεχνολογικοί ηγέτες όπως ο Tim Cook από την Apple ή ο Elon Musk κλπ. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις των δύο κρατών, μια και οι δύο χώρες προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν και ως όπλο το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις για αυτό το θέμα, ή θα είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα ξεφύγει η ιστορία από ένα σημείο και μετά, γιατί και οι δύο χώρες προσπαθούν να κυριαρχήσουν σε αυτό το τομέα που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το μέλλον, έτσι.
Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Βέβαια, μια υπόθεση πολύ αρνητική για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο που είμαστε ισχυροί και να επιβάλλουμε τη θέλησή μας στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Και εκεί, αν θέλετε, το ότι η Ευρώπη είναι πίσω,
πολύ
είναι
πίσω,
πολύ βαρύ.
Πολύ πίσω.
Ναι. Είναι πολύ βαρύ.
Αυτό το γεγονός, κύριε καθηγητά, το ότι ο Τραμπ, όπως όλα δείχνουν, έτσι, αύριο ξεκινάει, ξαναλέμε, το ταξίδι του, δεν θα έχει λύσει το θέμα του πολέμου, δεν θα πηγαίνει με έναν αέρα του νικητή που λέγαμε λίγο νωρίτερα, και απομειώνει την δική του δύναμη διαπραγμάτευσης, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπουν έναντι του Xi Jinping.
Προφανώς είναι πολύ χειρότερο να πηγαίνει με μια κατάσταση στο πεδίο του Ιράν προβληματική, παρά αν πήγαινε με μια νίκη. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή τη συνάντηση, γιατί ακριβώς χρειάζεται ένα deal, που λέει και ο ίδιος, με τους Κινέζους για να μπορέσει να ξεφύγει από την παγίδα στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του με το Ιράν.
Και η Κίνα θέλει να μπει σε αυτό. Θέλω να πω, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσή, ήταν στην Κίνα. Μάλιστα, το ταξίδι του αυτό γέννησε ελπίδες για ενδεχόμενη επιτυχή μεσολάβηση του Πεκίνου για να αρθεί το αδιέξοδο. Μιλάμε πια, το θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
Όλοι είναι σε συνεννόηση, όλοι επικοινωνούν. Δεν είναι κάτι περίεργο το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη.
Ναι, όχι, δεν είπα ότι εγώ ότι είναι περίεργο. Ίσα-ίσα που ακούστηκε και έπεσε και στο τραπέζι, λέει, οι πληροφορίες από το διεθνές ρεπορτάζ, μήπως η Κίνα ήταν εγγυήτρια μιας τέτοιας συμφωνίας. Και λέω, αν η Κίνα, ρωτώ ευθέως, αν η Κίνα έχει λόγους να το κάνει.
Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ένα πρώτο λόγο, είναι ότι η γενικευμένη αστάθεια και τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία σίγουν την οικονομία της. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει μια τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία έχει ανάγκη από τις μεταφορές.
Ναι.
Επομένως, μέχρι ενό σημείου όλη αυτή η αναστάτωση είναι ανοιχτή από την Κίνα. Και η Κίνα δεν θέλει βέβαια να πάμε και σε μια καταστροφική εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό συμφέρον.
Mm-hmm.
Οι μεγάλες δυνάμεις συνεργάζονται και ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. Είναι σε μια σχέση αμφίσιμη.
Ναι.
Πέρα από αυτό το γενικότερο, το να διαπραγματεύεται με έναν Τραμπ ο οποίος την έχει ανάγκη, που της δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα. Άρα κερδίζει διπλά.
Ναι, ναι. Επιχειρώντας λοιπόν να κλείσουμε τη συνομιλία μας έτσι όπως ξεκινήσαμε και αναφερόμενοι στο θέμα της, στο πεδίο της διπλωματίας αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, όπου βλέπουμε ότι τα θέλω μέσα σε εισαγωγικά λοιπόν του ισχυρού λύνονται με πόλεμο. Πώς λοιπόν, πού είναι λοιπόν ο ζωτικός χώρος που σας ρωτούσα νωρίτερα για τη διπλωματία?
Λοιπόν, θα σας συνοψίσω λίγο τα συμπεράσματα του συνεδρίου μας.
Mm.
Των ελληνογαλλικών διαλόγων, στους οποίους είχαμε και την... Ακούτε και ένα κόκορα από το βάθος.
Ναι. Ήταν και η ΕΡΤ, χορηγός επικοινωνίας.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στο οποίο είχαμε και τον Herman von Rompuy, κεντρικό ομιλητή.
Mm.
Λοιπόν, καταρχήν κάναμε μία ανασκόπηση.
Όταν είσαι στην περιφέρεια και οι ήχοι παίζουν έχουν τη σημασία
ναι,
τους.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, αλλά πρέπει να θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
Σωστά.
Εννοείται.
Η περιφέρεια.
Εννοείται.
Έλεγα ναι. Λοιπόν ότι προσπαθήσαμε πρώτα να δούμε την αστάθεια, να δούμε τους παράγοντες αστάθειας, να δούμε τις αλλαγές. Και προφανώς το συμπέρασμα δεν είναι ευχάριστο. Είναι πράγματι, έχουμε υποχώρηση της διπλωματίας, έχουμε αδυνάτισμα των διεθνών οργανισμών,
ναι.
Και έχουμε αυτό που και έχουμε και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.
Ναι.
Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το δεύτερο μέρος που θελήσαμε να μιλήσουμε για τις λύσεις και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί φυσικά το να απελπιζόμαστε δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο θετική στάση.
Mm-hmm.
Δόθηκε έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν εξαφανίζεται, γιατί το διεθνές δίκαιο έχει μια μακρά ιστορία, έχει επιβιώσει από πολύ μεγάλες κρίσεις, υποχωρεί και επανέρχεται, είναι ένα υπόβαθρο της παγκόσμιας ζωής, το οποίο ανταγωνίζεται την βία, αλλά δεν μπορεί να γίνει η παγκόσμια σκηνή μια ζούγκλα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στις αξιολογήσεις μας. Και το δεύτερο, το οποίο, ναι, αν θέλετε, ήταν σημαντικό και έβγαινε από την ομιλία του Herman von Rompuy, είναι και το θέμα της Ευρώπης, που και εκεί η συζήτηση σήμερα είναι πολύ απεσιόδοξη και βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Ήταν πολύ σημαντικό το ναι, ήταν πολύ σημαντικό.
Για το θέμα της Ευρώπης μας
το,
λέγατε.
Το, ναι, μήνυμα, το μήνυμα του Φαν Ρομπόη, ο οποίος επισήμανε φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που είναι η πολυδιάσπαση της Ευρώπης,
δηλαδή
δεν έχουμε ενότητα. Επισήμανε ότι έχουμε ένα έλλειμμα σε ένα αίσθημα κοινότητας, mm-hmm, αλλά βέβαια καταλήξαμε όλοι στο ότι η καλύτερη προοπτική μας είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, προοπτική ευρωπαϊκή, είναι μια προοπτική πολιτισμού, ειρήνης, και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να, χωρίς να αγνοούμε τις δυσκολίες, αλλά να μπούμε σε μια, και σε μια προοπτική θετική. Μάλιστα. Και δημιουργική.
Κύριε,
και να μην σηκώνουμε τα χέρια μπροστά στις δυσκολίες, γιατί Μάλιστα. η ανθρωπότητα έχει περάσει δυσκολίες και άλλες φορές και τις ξεπέρασε.
Ναι, και μια Ευρώπη που επιτέλους θα πρέπει να βρει τον βηματισμό της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, φίλες και φίλοι, που είναι η Ευρώπη, τι θέλουμε κι εμείς. Υπέρ της Ευρώπης είμαστε, αλλά...
Για να δούμε. Εμπάς και την ξυπνήσει ο Τραμπ, ίσως.
Ξέρεις, είναι μια αντίληψη αυτό, ότι μέσα από τη...
ναι, βέβαια.
Από τη σχέση η οποία δημιουργείται και τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ, ενδεχομένως να μπορέσει η Ευρώπη μέσα από τη δική της άμυνα να ενεργοποιηθεί, να φύγει
ακριβώς,
προς τα μπρος. Θα το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Τραμπ είναι Τραμπ. Ναι, τραμπούκος, γράφει ένας φίλος ακροατής. Κωνσταντίνα, βλέπω το μήνυμά σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους υπόλοιπους, ένας φίλος, ο Γιώργος, κάτι λέει για το Ισραήλ που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι το μήνυμά του. Δεν έχει σημασία που τώρα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, εις αύριο πάλι τα σπουδαία. Με νέα καλύτερα.
Ελπίζουμε.
Με νέα καλύτερα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ρίξει και τη δική μας ψυχολογία, έχετε υπόψη.
Βαριά και
πάρα πολύ, τραγικά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό υπόλοιπο μέρες. Γεια χαρά. Γεια.
Some other girl you knew before. Between the two of us, girls, you know I love you more. You told me why.